Halo Cici Mukers, sebentar sebelum kalian dengerin podcast kita kali ini, sebelumnya kita mau minta maaf nih kalau nanti selama podcast ini berlangsung ada beberapa audio yang kurang baik karena kesalahan teknis yang terjadi di luar kendali tim cuap. Anyway, semoga Cici Mukers tetap bisa nerima ilmu dari bahasan kita kali ini. So, happy listening!
Selamat malam Cucu Ngekers, welcome to Cuap Cuap Imagi,
your funky podcast. Gimana nih kabarnya? Udah lama nih gak dengerin Cuap, pasti kangen semua kan ya. Nah, di Jumat malam ini kita bakal nemenin kalian mengudara, ngobatin rasa kangen kalian sama Cuap sambil bahas bacota desain bareng gue Jangkrik dan partner gue malam ini.
Halo semuanya, masih dengan gue Skill.
Dan gue Zoe.
Gimana nih? Udah gak sabar gak sih?
Bentar. Sebelum itu, kita juga udah lama gak sih gak ketemunya? Gimana kalau kita ngelepas tangan dulu kali ya?
Bener banget sih, udah lama ketemu. BTW, kalian pada sibuk apa sih semuanya?
Kalau gue pribadi sih ya, kan karena gue lagi di semester 7 nih sekarang, paling gue lagi sibuk magang aja sih. Kan kegiatan kampus masih libur ya?
Iya benar.
Wah, gimana tuh magang lo?
Ya asik-asik aja sih. Ramai juga anak-anak di tempat gue ya, walaupun agak sedikit sad sih karena gue benar-benar full WFH, jadi kayak nggak ada ngerasain apa ya terjun langsung ke kantor gitu loh. Apalagi kan berhubung gue di Jakarta, jadi PPKM terus coronanya ketat banget kan, jadi full WFH.
Iya sih, benar banget. Terus kalau di tempat lo itu magangnya tuh anak di kafe semua gitu?
Nah, karena itu tuh karena kan corona, pas jadi tuh pas gue coba intern di perusahaan yang lagi gue coba ini, yang gue lagi magang ini, pas banget si corona ini naik, jadi tiba tutup gitu kan. Sedangkan gue tuh udah keterima, jadi gue tuh anak magang sendiri. Nah, tapi kan karena udah lama nih gue deket sama mentor-mentor gitu-gitu. Nah, setahu gue tuh malah justru si mentor-mentor gue ini kan kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada yang dari Telkom juga gitu. Terus justru yang gue kaget tuh ternyata beberapa dari tim desainer, kan gue di bagian divisi desainer. Yeah. Terus beberapa tim desainer di tim desainer perusahaan gue itu, dia tuh bukan dari lulusan desain gitu loh. Bahkan teman gue juga yang lagi magang, ada yang bukan jurusan DKV tapi dia di bagian desain.
Oh gitu.
Tapi bentar deh, emang bisa ya anak yang jurusan non-desain kerja di studio desain kayak gitu?
Nah bener tuh.
Nah itu juga gue kurang ngerti sih ya, kayaknya itu tergantung skill gak sih, siapa aja bisa di desain dan bisa juga kerja jadi orang desain. Kalau walaupun dia bukan anak DKV, tapi yang penting dia punya skill desain. Mungkin ya.
Nah kalau gitu mah, kita nggak usah kuliah desain dong.
Udah lulus lagi.
Iya.
Besar tua lagi.
Daripada tahu nih, kebetulan banget nih gestar malam ini bisa dibilang ahlinya dalam dunia desain. Wih. Juga punya pengalaman di industri desain yang bisa ngejawab rasa penasaran kita tadi.
Wih, seru nih. Boleh banget kali ya biar kita juga makin ngerti sama yang tadi obrolan gue. Kalau gitu langsung aja kali ini sih kita undang dan ngobrol sama, kita undang gestar kita untuk kita ngobrol-ngobrol dan dapat ilmu nih. Untuk gitu, untuk ngobatin rasa penasaran kita langsung aja kali diundang ya.
Tapi bentar. Emang kita mau ngobrol apa sih sebenarnya? Spesifiknya gitu loh.
Zoe. Emang kita mau ngobrol apa sih Zoe?
Jadi malam ini topik yang kita bahas adalah ngapain kuliah desain kalau bisa otodidak.
Jadi untuk apa?
Buat apa sih kuliah desain gitu loh ya.
Iya.
Yaudah deh, langsung aja yuk kita mulai. Kita sambut gestar spesial hari ini, ada Pak Riki. Halo Pak Riki.
Halo Pak.
Halo. Halo, apa kabar semuanya?
Baik, malam.
Pak. Baik, alhamdulillah. Pak Riki gimana?
Sehat, alhamdulillah. Tangan kampus nih ya, kayaknya.
Tangan banget sih Pak, parah.
Parah banget sih Pak.
Parah, Pak.
Sama sih. Makin keren.
Iya Pak, itu dia.
Makin rapi.
Makin saya mewah gitu ya Pak. Saya ngelihat perkembangan kampus di Instagram. Waduh. Semakin keren.
Iya.
Oke, gimana nih?
Nah. Untuk Pak Riki sendiri nih, apa ada yang mau disampaikan dulu gitu mungkin untuk nyapa para cicungkers yang lagi dengerin podcast kita nih Pak?
Ya apa ya?
Sekalian perkenalan Pak, kali aja gitu.
Oh iya, oke. Perkenalkan, saya Riki Siswanto, saya kebetulan dosen di Telkom, saya juga ada menjalankan bisnis juga gitu ya, jadi profesi utama sih sebenarnya dosen. Selain itu juga saya masih ngedesain juga, punya bisnis juga di bidang clothing, aparel olahraga ya gitu. Itu aja kali ya. Sama saya kebetulan lagi lagi S3 sih sekarang gitu di Malaysia. Jadi saya juga ya itu sih kesibukannya. Mungkin kalau misalnya anak Telkom jarang ketemu saya atau jarang ngajar saya, karena mungkin SKS saya ngajar juga saya nggak banyak gitu, karena kebetulan sambil sekolah kan, jadi cuma paling megang 2-3 kelas paling banyak gitu. Itu aja sih paling.
Nah, jadi guys, seperti yang tadi Pak Riki katakan, dia juga merupakan dosen dari peminatan desain grafis. Nah, gimana nih, gak sabar banget kan buat ngobrol bareng beliau?
Iya benar banget sih. Terus jadi kita langsung masuk aja deh ke topiknya. Nggak sabar banget sih sama topiknya, kayak relate gitu soalnya.
Iya relate banget sih ini. Ya, seru nih pasti.
Seru sih kayaknya nih. Menarik-menariknya.
Oke, jadi sesuai bahasan kita kali ini ya, yaitu ngapain kuliah desain kalau bisa otodidak. Pertama-tama, sebenarnya kenapa kita harus belajar desain ya Pak? Kan desain juga sampai ada kuliahnya tuh. Alasannya apa tuh ya, Pak?
Alasannya. Itu pasti ini banget ya. Itu dari zaman saya kuliah juga dibilang kayak desain kan bisa belajar sendiri. Ya memang sih, memang banget gitu. Itu enggak bisa dipungkirin gitu ya. Tapi juga mungkin kalian juga perlu tahu apa yang saya ajarkan di kelas gitu ya. Itu sebenarnya enggak saya dapat waktu saya kuliah. Lucunya gitu. Jadi ilmu desain tuh sedinamis itu gitu. Ilmu desain tuh berkembangnya secepat itu dan dinamis ya. Artinya dia apa yang saya pelajarin tuh udah nggak relevan lagi di sekarang gitu. Zaman dulu gitu kan kayak dari cetak, logo gitu, apa segala macam tuh udah benar-benar berubah gitu. Jadi memang apa ya? Kalau dibilang simpelnya sih ya menjawab pertanyaan itu kalau saya pribadi gitu ya. Kita bukan kayak profesi dokter sih gitu ya. Kalau dokter itu standarnya sangat tinggi lah, artinya karena berhubungan dengan nyawa orang secara langsung. Nah, keunikan dari ilmu desain itu memang kita bisa mempelajari sendiri gitu. Tetapi ya justru harus mempelajari sendiri sih kalau saya bilang gitu. Kita nggak bisa dapat cuma dari kelas gitu. Itu sih.
Iya Pak, benar-benar. Nah, kayak yang tadi Bapak bilang gitu kan, berarti kan ada sangkut pautnya nih Pak. Sekarang kan banyak juga nih Pak kayak kursus desain di Instagram atau di TikTok gitu Pak. Banyak juga yang ngasih tips-tips desain di YouTube, di mana-mana. Nah, menurut Bapak itu apa sih Pak bedanya sama yang kita dapat di platform-platform yang udah ada sama kita belajar sendiri di kuliah desain gitu ya Pak?
Oke. Yang paling pertama sih ya, yang perlu dipahamin tuh yang namanya kuliah apapun ya, jurusan apapun, itu semua terstandar gitu ya. Jadi dosen itu sebenarnya bukan cuma mengajar, tapi dia juga merancang yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Kurikulum itu ada namanya capaian-capaian lulusan gitu. Jadi dari satu mata kuliah itu ada capaian-capaian yang harus dicapai gitu. Jadi bedanya apa sih belajar sendiri sama belajar di kuliah gitu ya? Kalau di kuliah itu capaiannya jelas gitu ya, bahwa kita harus pandai ini, pandai itu, bisa ini, bisa itu, yang sifatnya mungkin lebih dari software sebenarnya. Gitu, lebih dari kemampuan teknis. Ada kemampuan leadership di situ, ada kemampuan kreativitas di situ pasti ya, ada problem solving di situ, dan itu didesain ya semuanya dalam bentuk kurikulum yang akhirnya jadi standar untuk disampaikan. Jadi itu kan baku banget deh, Jadi keilmuan kita tuh saya bilang benar-benar gak baku, tetapi ketika kita masuk ke dalam kelas itu tersistem dengan sangat rapih seperti itu gitu. Tapi nature-nya keilmuan desain itu fluid banget gitu. Gak sekaku itu gitu. Makanya justru kalau saya bilang perlu atau enggak belajar desain dari kampus, iya bagus gitu. Tapi apakah bisa belajar tanpa dari kampus? Bisa banget. Cuma bedanya apa? Nah, kalau dari kampus itu ada standar-standar itu tadi gitu, yang capaian-capaian yang jelas gitu, dan soft skill yang saya rasa lebih lengkap dibanding kita belajar di luaran gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya kita cuma belajar kalau kita cuma belajar di kampus terus kita mengharapkan bisa semuanya, itu salah besar. Karena justru kayak kemampuan-kemampuan software teknis itu justru bisa didapatnya di luar gitu sih gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang jangan berharap bisa jago software dari kampus deh, karena dia akan ngasih tahu yang basic aja gitu. Tetapi segala hal yang basic gitu ya, segala hal yang sifatnya teori itu akan terus ada gitu. Jadi gimana ya, desain itu berkembang terus karena medianya digital gitu, karena perkembangan media digital jadi si skillnya berubah segala macam, tapi kayak hal-hal yang basicnya itu nggak akan pernah berubah gitu. Itu sih kalau saya bilang.
Berarti kalau di kuliah tuh lebih terstruktur dan lebih kayaknya gitu ya Pak, beda kalau belajar dari luar itu. Tapi di luar kuliah juga kita tetap perlu mengasah skill kita terus-terusan agar salah juga.
Wajib
banget. Bener banget. Wajib banget. Iya sih. Karena gak semuanya emang kita dapetin di kuliah sih ya Pak.
Betul-betul. Saya rasa makin enak sih sekarang gitu ya. Kayak zaman saya kuliah 15-18 tahun yang lalu gitu ya. Itu saya untuk dapat referensi itu harus, kalau saya dulu kuliah di Jakarta ya, dulu ada toko buku Kinokuniya, ada toko buku Aksara, itu saya hampir tiap hari datang ke sana untuk cari referensi gitu. Jadi harus buka-buka buku, nggak mampu beli buku gitu ya, akhirnya colok-colok foto gitu ya, colok-colok buka plastiknya gitu ya, karena nggak ada sumber lain gitu. Kalau sekarang ada Pinterest, ada Instagram gitu ya.
Saya dan rasa, banyak lagi
gitu. Gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak ya beda lah, menurut saya beda gitu ya. Jadi justru bisa lebih terfasilitasi sih kalau sekarang.
Ya, betul sih Pak.
Betul.
Oh ya, kalau menurut Pak Riki nih, apa pandangan Bapak tentang jasa desain yang mengandalkan platform seperti ini kan Pak? Dan sekarang tuh banyak banget tuh Pak, sedangkan di industri desain sendiri tuh makanya platform yang udah profesional kayak Adobe Photoshop dan lain-lainnya yang Adobe Family gitu.
Iya ya. Itu menurut saya sih bagus ya, karena sebenarnya itu salah satu perkembangan yang makin kesini mempermudah kita gitu. Nah, karena kemudahan-kemudahan itu gitu ya, justru menurut saya hal-hal yang paling basic itu justru harus makin kuat gitu. Kayak semua orang bisa pakai Canva, semua orang bisa pakai Adobe Spark gitu ya, tapi atau bisa pakai InShot. Tetapi bagaimana mereka solving the problem, bagaimana mereka memilih warna, bagaimana mereka generate idea, itu persoalan yang berbeda loh gitu dari sekedar penggunaan software. Saya sendiri pakai. Kalau kalian lihat nih kan, saya ngedesain untuk brand saya nih. Kalau lihat di Instagramnya Nomocycling @nomocycling ya, itu cek aja. Itu hampir semua saya ngedesain pakai Adobe Spark. Jadi benar-benar saya ngedesain sambil tiduran pakai HP. jadi itu kemudahan-kemudahan yang menurut saya kalau kita nyikapin positif banget gitu. Tapi ya itulah artinya software. Kalau misalnya saya bilang menyediain jasa desain pakai Canva, pakai ini, balik lagi gitu ya, yang dihargain apa gitu. Yang pasti orang, saya rasa klien zaman sekarang juga makin pintar gitu, dengan referensi mereka makin kaya juga, mereka akan tahu gitu mana desain yang bagus, yang benar-benar mereka ide yang bagus gitu ya, terus juga solving problem mereka nggak, balik lagi ke situ gitu. Dan, saya rasa itu sih.
Nah Pak, kalau kayak gitu kan saya pertanyaan deh Pak, kalau misalkan kayak gitu nanti misalnya kita dapet klien nih Pak, terus si desainer ini ternyata kayak pakai Canva atau dia pakai Figma, Figma-nya kan juga sekarang tuh udah luas banget tuh Pak si Figma, perusahaan magangku juga pakainya Figma gitu, karena itu benar-benar gampang banget, kayak langsung save udah jadi, terus download doang. Itu gimana ya Pak kalau klien?
Itu beda ini sih, beda ranah ya, artinya desain semakin dipermudah itu bagus satu sisi gitu ya, tapi ketika dia sudah konsekuensinya adalah kita semakin hati-hati gitu, banyak intellectual property di luar sana yang kita pikir gratis kita bisa gunakan seenaknya gitu ya, dan kita akuin jadi milik kita gitu. Jadi itu adalah konsekuensinya sih menurut saya, harus makin hati-hati, dan selama tidak mengambilkan orang dan nggak menggunakan intellectual property yang bukan hak kita, gitu, kita nggak beli, itu saya rasa sah-sah aja sih gitu ya, sah-sah aja, artinya kita nggak dari icon kita ubah, nggak diubah-ubah langsung jebret jadi logo dan kita akuin dan kita dapat keuntungan dari situ, saya rasa itu etika aja sih ya, etika desainnya gitu ya, etikanya itu kayaknya harus perlu dipertimbangkan lagi lah gitu.
Ya sih benar banget Pak, karena saking mudahnya juga kadang banyak yang nyelutup nih kayak lu ya desain itu emang ngapain aja sih, belajarnya apa aja, kayak apalagi pas kita maba kan di mana nih, ngapain lu begadang bikin di mana ya, besok kayak gitu gitu
apa lu kuliah di kafe kan cuma gambar doang gitu
ya
banyak tuh sering Pak,
betul
itu kira-kira gimana tuh Pak
di mana ya, semua pasti kesel gitu kan, kayak semester 1, semester 2, ngapain sih gue ngerjain gini gitu kan.
Udah
kan kayak udah mah susah, terus kayak ngapain, intinya tuh apa gitu, hikmahnya banget gitu. Tapi justru ya itu kalau saya bilang, apa yang saya gak ngajar nirvana ya, tapi itu yang gak pernah berubah dari zaman saya kuliah dulu sampai sekarang gitu ya. Artinya apa, berarti ya itu fundamentalnya di situ gitu, fundamental desain itu di situ, dan itu saya rasa yang nggak didapetin dari kita otodidak loh, gitu loh, yang nggak kita dapetin experience kita untuk bisa hati-hati, bisa milih warna, kita bisa ngatur komposisi gitu. Kebetulan juga saya kan brand saya ini, saya ngedesain baju sepeda gitu ya, baju sepeda itu kan sangat full print gitu ya. Dan itu bukan kayak kita ngedesain poster gitu, tapi benar-benar emang cuma main elemennya itu adalah warna, garis, bentuk. Dan itu sangat nirmana loh gitu. Jadi saya bersyukur saya belajar nirmana gitu, dan saya bisa memanfaatkannya sekarang. Orang bisa apresiasi, orang bisa beli, orang bisa pakai. Yang sebenarnya dulu saya pikir nggak ada gunanya gitu, tapi ternyata ya esensi dari sekolah itu salah satunya adalah ini gitu, karena itu salah satu yang nggak pernah berubah. Komposisi lah, warna, bentuk, garis gitu. Dan itu juga yang apa ya, kalau saya bilang secanggih-canggihnya media, mau digital, mau printed, mau apa, nirmana tuh akan selalu membantu kita dan jadi kayak pijakan kita gitu, untuk bisa ngedesain sebenarnya gitu.
Dasarnya dari semua ya Pak?
Banget, iya. Jadi ini kebukti banget ya, saya ada teman saya gitu ya, yang memang dia orangnya orang manajemen S1-nya, tapi sekarang jadi desainer, dan benar-benar jadi desainer, dan sukses gitu. Tapi saya bisa, I can tell one thing lah, ada yang missing gitu. Tapi ya itu adalah apa menurut saya, dia nggak pernah ngerjain nirmana. Kenapa? Dari cara dia compose sesuatu, terus kayak gimana ya, saya nggak bisa jelasin, tapi saya bisa tahu bedanya gitu. Itu sih, jadi segitu pentingnya sih sebenarnya nirmana gitu. Jadi termasuk keselnya kita itu akan membuat kita sukses di masa depan sih sebenarnya, karena ya sama sabar, mentality, segala soft skill yang gak ada hubungan sama desain tapi penting banget buat kita desain, buat ngedesain nanti gitu. Itu kali ya kalau saya bisa jelasin.
Berarti itu apa yang tadi dibilang sama Jang itu berarti kayak sebenarnya emang mereka tuh yang ngomong kayak gitu belum tahu gitu seluk-beluk dari kuliah desain tuh gimana. kayak banyak sebenarnya hal-hal yang emang dipelajarin di kuliah kalau beda gitu sama si otodidak.
Karena pasti kan pada ya termasuk saya juga ya waktu saya mau pertama kali daftar masuk kuliah masuk di kafe gitu ya, yang pasti dianggap tuh langsung saya megang mouse, desain keren, bikin poster gitu kan. Ekspektasinya pasti kayak gitu kan.
Benar banget sih, apalagi kalau kita lagi bahas tentang mahasiswa desain nih, belajar apa kan, aslinya tuh kita juga banyak belajar matkul teori ini kan. Terus sedangkan mereka ini yang otodidak itu lebih belajar ke eksplorasinya gitu. Ya. Nah gimana nih cara nih Pak, agar kita tuh yang gak ngerasa terbebani dengan matkul teori ini, kadang kan bikin jenuh sendiri gitu kan ya.
Gimana ya, kebetulan saya juga ngajar teori, dan saya tahu sih pasti teori itu membosankan lah atau apa gitu. Tapi itu salah satu hal yang saya bilang keuntungan privilege lagi dari kita kuliah desain sih. Gitu kan, kita benar-benar bukan cuma kita, kalau orang lain harus baca buku, kita disuapin gitu. Disuapin, diintroduce gitu bahwa ada sejarah desain itu seperti ini, perkembangannya seperti ini. Dan saya kalau kita coba berusaha untuk menikmatin walaupun sulit gitu ya, itu akan apa ya, akan bermanfaat banget gitu ya. Bahkan ya teman saya ada desainer yang cukup terkenal, saya rasa kalian juga tahu, dia tuh kalau saya bilang dia kayak apa ya, kayak fanboynya desainer zaman dulu gitu. Jadi kayak menurut saya dia mau mengagumi Wally Olins, mengagumi desainer-desainer zaman dulu itu, kayak dia mengagumi band-band zaman dulu lah gitu. Jadi kayak koleksi bukunya, koleksi artworknya apa segala macam itu bisa seseru itu gitu, bisa segik itu gitu. kayak kita senang sama musik. Ya kalian nggak harus seperti itu ya, tapi itu salah satu, dengan dia paham sejarahnya, dia akhirnya jadi knowledgeable banget dan jadi punya karakter gitu kalau saya bilang. Dan itu saya rasa akan sulit ketika dipelajari otodidak gitu. Bayangin aja untuk akses buku, kita harus baca buku apa, itu kan kayaknya nggak mudah gitu. Jadi justru harusnya bersyukur sih kalau saya bilang dapat mata kuliah teori.
Iya,
yeah,
walaupun terngantuk-ngantuk kalau di kelas,
capek tapi masuk.
Iya. Apalagi kelas sebelumnya Nirmana, abis itu teori.
Waduh. Ngantuk tuh.
Nah Pak, kalau misalkan nih orang yang jago desain nih, kalau menurut Pak Riki sendiri, bedanya mahasiswa desain sama otodidak tuh gimana ya Pak? Kan selain dari gelar sarjana yang kita dapat ya Pak, apa sih yang ngebedain sama orang-orang selain kuliah gitu?
Oke, gini, tadi ya saya bilang bahwa keilmuan kita nggak kayak keilmuan dokter gitu ya, yang harus dia harus sekolah secara formal, dapat dari asosiasi, dapat gelar dokter, dan punya apa ya, punya akhirnya resmi gitu, jadi satu jalur aja untuk jadi dokter. Bedanya kuliah desain itu banyak jalur gitu ya, salah satunya adalah kuliah dan otodidak gitu ya. Jadi perlu kita pahami, dan realitanya seperti itu gitu ya, jadi keilmuannya memang nature-nya seperti itu. Bedanya di mana? Karena nanti penting atau enggak ijazah, saya bisa bilang ijazah tuh salah ketika kita menganggap ijazah itu jaminan bahwa kita punya kemampuan desain, gitu ya. Tapi ijazah bisa membuktikan bahwa kita pernah belajar desain. Beda ya. Jadi pernah belajar desain belum tentu jago atau bahkan bisa, gitu ya.
Yeah.
Tapi setidaknya pernah belajar gitu, setidaknya pernah belajar. Dan yang paling penting kalau di dunia kita itu adalah portfolio.
Iya, yeah, benar banget.
Itu paling-paling penting.
Paling-paling penting.
Kenapa? Karena desain kita sangat reference based. Gitu. Jadi kita nggak perlu jadi desainer yang serba bisa. Gitu ya. Yeah. Tapi kita perlu bisa sesuatu yang orang akan cari. Ya,
jadi ya,
semakin kesini tuh desain bukan yang kayak serba bisa loh. Kalau zaman saya dituntut serba bisa. Zaman saya belum ada peminatan ya. Jadi saya belajar dari multimedia, animasi sampai semuanya gitu ya. Dan diharap bisa jago semua gitu ya. Sekarang itu justru harus makin spesifik sih kalau kata saya, dan itu kaitannya sama personal branding gitu. Jadi orang ketika dia cari yang jago ini, datangnya ke kita gitu. Saya rasa harus makin kayak gitu, dan kita semakin bisa mencitrakan kita lewat sosmed dan lain-lain gitu ya. Saya mau apa tadi ya. Intinya sih sebenarnya nggak bisa ya, nanti ketika udah lulus itu kita akan bersaing sama yang kayak sama teman-teman yang autodidak, sama teman-teman yang jurusan berbeda dari kita gitu.
Iya. Yeah.
Coba bayangin ya, mereka punya, misalnya ya, mereka anak sastra, anak manajemen, terus punya kemampuan desain. Lebih ngeri gak sih? Dia udah mah jago desain, jago manajemen juga gitu kan. Udah mah jago apa namanya? Bisa paham sastra juga. Nah, makanya sebenarnya jadi kalau menurut saya sih kita nggak perlu bisa jago segala desain, tetapi kita harus juga ningkatin soft skill yang lain gitu.
Ya,
justru banyakin baca, banyakin nonton dokumenter, banyakin mungkin sedikit baca tentang politik, filosofi gitu ya. Karena nanti itu yang akan salah satunya akan membedakan kita dari lulusan yang lain gitu, dan itu menciptakan karakter kita sendiri juga gitu. Itu sih kalau saya bilang itu ya, jadi paling penting adalah ya portfolio gitu ya, bukti kita benar-benar melakukannya dengan baik dan sebagai janji ke klien nanti bahwa atau orang yang meng-hire kita akan melakukan sebagus ini gitu ya. Saya rasa itu sih gitu. Saya ngajar gitu ya. Saya ngajar juga tetap mengupdate diri saya gitu ya, untuk tetap bisa menyampaikan ke teman-teman mahasiswa itu dengan ya ini saya tetap ngedesain. Dulu saya freelance selama saya bikin ilustrasi di majalah tuh kayak sekitar 5 tahunan sambil ngajar. Terus saya pernah sekarang punya brand sendiri, saya tetap ngedesain. Jadi harus gitu harus, karena keilmuannya kalau nggak diupdate itu bahaya banget gitu. Saya nggak akan tahu tentang software sekarang pakainya apa, desain itu orang senangnya kayak gimana gitu. Dan saya nggak bisa cerita di depan kelas juga karena apa yang saya ceritain itu bukan yang saya dapat waktu kuliah gitu. Udah nggak relevan banget gitu. Jadi ya ilmunya harus terus diasah terus gitu. Dan berkarya terus sih yang paling penting sih gitu.
Itu dia. Karena kalau belajar nggak berkarya juga nggak bakal jadi bisa juga.
Iya, banget gitu. Gitu kali ya.
Iya, nonton-nonton atau didak. Nonton-nonton doang kalau nggak dihasilin juga nggak bisa ya, Pak.
Iya sih.
Berarti value antara orang yang jago desain sama lulusan atau mahasiswa desain itu tetap ada bedanya gitu ya, Pak?
Iya, kita sendiri yang menentukan. Jadi saya rasa ketika sudah lulus, ketika sudah di dunia pekerjaan, kesempatan kita sama, tapi background kita yang beda-beda.
Iya.
Gitu ya. Kesempatan kita nanti teman kalian yang lulusan lain yang kesempatan itu artinya mereka punya chance yang sama, dilihat dari portfolionya, dinilai sama orang, dan mereka, kita punya kesempatan yang sama, tapi apa, bekal kita saat-saat sekarang kuliah inilah yang menentukan. Itu sih kalau saya bilang.
Jadi kira-kira kalau punya kesempatan itu, kira-kira semua orang itu punya kesempatan yang sama nggak untuk menjadi desainer gitu?
Iya sih. Tapi gini, waktu saya S2 dulu pernah ada perdebatan yang seru sih di dalam kelas gitu ya. Perdebatan yang, jadi saya S2 itu bareng sama gak ada orang arsitek dan dari berbagai negara gitu. Saya waktu itu di luar sekolahnya, jadi ada punya background dari mahasiswa berbagai negara gitu ya. Ada yang arsitek, ada yang produk, ada segala macam. Mereka punya pandangan masing-masing. Mereka bilang, apakah semua orang itu desainer? Dibilang gitu. Wah, itu lama banget perdebatannya gitu kan, karena mereka berpikir hanya menyucokkan baju, gue hari ini mau pergi pakai baju apa, itu desain gitu. Berarti semua orang desainer dong gitu kan. Kita milih profile picture mau pakai apa, itu kan termasuk dari kayak kita bikin logo gak sih, apakah itu desainer. Wah, seru. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ya, kita semua sebagai manusia itu pasti dihadapkan dengan keputusan yang bersifat desain. Gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan sesuatu untuk akhirnya ada hasilnya dan kita punya strategi gitu ya. Jadi we are all do design, but not everyone is designer. Kenapa? Karena designer itu bedanya adalah apa? Kita menjadi designer untuk diri kita sendiri, itu semua orang pasti gitu ya. Tapi ketika kita menjadi desainer, kita mendesain untuk orang lain dan kita bertanggung jawab sama society gitu. Yang paling beda itu di situ gitu. Jadi kalau saya bilang ya, kita lulus aja itu bukan berarti jadi desainer, tapi ketika kita membuat karya untuk orang lain, kita menjadi profesional. Dan ketika karya kita berpengaruh ke masyarakat, ke society, itu kita beneran menjadi desainer gitu. Jadi dibilang sebenarnya ya memang nature-nya semua orang itu designing gitu loh, tapi tidak semua orang designer gitu ya. Gitu kali ya. Jadi kalau bisa dibilang kenapa orang kok bisa ada yang sekolah bisa belajar sendiri desain, karena memang nature-nya kayak gitu gitu. Karena emang dari alamiahnya kita semua tuh mendesain sih. Cuma untuk skop yang kecil-kecil gitu, untuk skop diri kita sendiri, untuk apa? Kayak gitu sih. Gitu.
Nah, Pak, kalau misalkan kayak tadi itu Pak, berarti kita tuh kira-kira perlu nggak sih Pak skill tambahan sendiri untuk kita tuh dapat bersaing dengan desainer yang kayak tadi Pak, kan semua orang desainer bisa jadi desainer, atau nggak yang kayak tadi desainer dengan belajar otodidak gitu dalam dunia kerja, kita perlu skill tambahan sendiri nggak sih Pak?
Banget, perlu banget gitu ya. Jadi jadi gini, mindsetnya salah ketika kita mengharapkan hanya dari kuliah kita akan menjadi desainer, dan salah kita hanya dari kuliah kita akan jago Photoshop, Illustrator dan lain-lain. Salah besar gitu ya. Kita harus kerja keras gitu untuk kita mengembangkan diri kita sih, intinya kayak gitu gitu buat teman-teman mahasiswa. Waktu saya kuliah, saya senang banget baca majalah yang bukan untuk saya gitu. Saya dulu baca Google, saya seneng banget, padahal cowok gitu kan. Baca Kartini seneng banget, baca hal-hal yang saya nggak tahu, tapi dari situ saya bisa dapat gain knowledge gitu. Dari situ saya bisa tahu orang-orang yang baca ini tuh senangnya yang gini. Bener aja, 10 tahun kemudian, 8 tahun kemudianan gitu ya, saya sering ngedesain ilustrasi untuk majalah Google dulu. Jadi kan kalau majalah Google terus ada ilustrasi gitu ya, saya bikin itu, dan itu jadi knowledge yang ternyata kepake banget gitu, kepake banget setelah kebiasaan yang dulu mungkin orang anggap aneh gitu. Jadi kalau saya rasa desainer itu wajib banget punya knowledge yang luas gitu ya, punya temen yang banyak gitu ya, bergaul sama siapa aja, karena kita nggak pernah tahu gitu. Dan juga tadi tuh yang saya bilang, kalau misalnya teman-teman yang background-nya lain, terus mereka otodidak belajar sendiri, background-nya manajemen jadi desainer, background-nya psikologi jadi desainer, itu mereka punya knowledge-nya bisa-bisa melebihi kita loh gitu. Orang punya background psikolog jadi desainer itu bisa bahaya banget gitu ya. Bisa killer banget gitu.
Aduh.
Nah, sedangkan kita hanya belajar desain, dan kita hanya, oh gue mah desainer ya, gue hanya belajar desain, ya itu otomatis bakal ketinggalan gak sih gitu.
Iya sih Pak.
Jadi ya mau gak mau, ya karena kita desainer, ya kita harus belajar keilmuan yang lain gitu. Belajar ke, apa namanya, tentang budaya, politik bahkan gitu ya. Menurut saya keilmuan desain itu di luar desain ya, paling penting tuh psikologi, manajemen, sama politik. Menurut saya itu keilmuan yang saya rasa harus sedikit lah ya kita pelajari gitu. Karena ketika kita menjalani bisnis atau kerja sama orang, itu tuh yang paling kerasa kayaknya. Gitu kali ya.
Biar gak terlalu terpaku sama satu ini aja kayak ilmu gitu ya.
Jangan cuma karena kita ngerasa kita desainer, terus aku cuma belajar desain doang gitu.
Iya, benar banget.
Kayak Ilkom kan juga, Ilkom juga kepake banget ya Pak, apalagi di dunia kerja.
Gimana? Oh iya banget. Ya jadi ada juga teman saya gitu ya, kalau saya bilang desainnya biasa aja gitu ya, dasar biasa aja. Tapi kalau dia presentasi itu semua orang kayak hipnotis.
Iya tuh Pak, kayak gitu tuh. Bener tau Pak, orang-orang yang jago ini pasti gitu tau Pak.
Jadi gimana ya, maksudnya saya bilang justru lah mumpung kalian masih kuliah gitu, justru jangan pelajari yang desain doang gitu, justru pelajarin baca buku lain, ngobrol sama orang dengan jurusan lain, belajar hal-hal lain gitu, yang justru ya nanti balik lagi akan memperkuat kita sebagai desainer gitu. Karena desainer mah apa ya, set of skill lah menurut saya, bukan kemampuan yang bisa diulang-ulang gitu loh. Bukan saya cara saya ngedesain kayak gini terus kalian repetisi, itu nggak bisa gitu. Setiap orang punya cara yang masing-masing dalam mendesain.
Benar banget sih. Terus kira-kira nih kalau prospek kerjanya nih, kira-kira beda nggak Pak? Karena orang yang jago desain juga kan bisa ngedesain juga gitu kan?
Ya. gimana ya? Ya tadi ya kesempatan sih sama, ya kesempatan sama. Dan menurut saya di zaman kalian nih udah enak banget lah. Zaman saya dulu waktu lulus, saya pernah kerja di agensi gitu, di agensi iklan gitu ya. Nggak betah ternyata emang nggak cocok. Tapi dulu itu pekerjaan paling keren. Zaman angkatan-angkatan saya tuh pasti paling keren tuh kerja di Dentsu, kerja di Ogilvy gitu ya. Dan saya masuk salah satu agensi yang top itu gitu. Karena pilihannya nggak banyak gitu ya. Sedangkan sekarang kita bisa di startup, kita bisa di sektor formal, bisa di sektor pemerintah bahkan gitu ya. Ada yang bisa jadi PNS juga. Jadi kesempatannya justru menurut saya makin banyak sih gitu, makin terbuka luas gitu. Cuma memang balik lagi ke kita gitu. Kita senangnya di mana, sukanya apa, dan memang portfolio kita apakah sesuai atau tidak dengan yang mereka ekspektasi gitu. Jadi kalau saya sih, daripada kita berpikir tentang gua nanti kerjanya gimana, mendingan fokus sama ngembangin diri sendiri sih menurut saya gitu. Karena orang yang memang berkembang gitu ya, orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan, dia mah bukan nyari kerja, dicari gitu. Jadi ditambah dengan kondisi sekarang itu makin terbuka luas kesempatan kalian bisa kerja di mana aja. DKV itu udah nggak dipandang kayak dulu, ilmu yang kayak makin penting kesini gitu, karena orang pakai sosmed gitu nggak sih, hampir semua perusahaan itu sekarang nggak ada desainernya, desainernya karena apa ya, sosmed gitu. Sosmed tuh bikin orang jadi ngeh bahwa desain tuh penting gitu, grafik desain ya, DKV itu penting gitu.
Apalagi di masa sekarang kan digital semua ya Pak.
Nah itu zaman saya dulu mah ini banget, terbatas banget. Justru kalau mau sejahtera tuh harus kerja di agensi gitu. Cuma ya nggak ada kehidupan sih gitu. Pulang jam 1, jam 2.
Tapi kayaknya sama juga Pak kayak gitu. Karena orang-orang desain perusahaan sekarang juga lupa kayaknya.
Tapi kalian masih lebih punya banyak pilihan lah gitu.
Iya.
Kalau dari Pak Riki nih ada gitu nggak sih Pak buat kita sebagai mahasiswa desain yang ternyata bekerja dengan desainer otodidak, terus gimana caranya kita biar bisa satu pemikiran dan bisa satu alur sama mereka gitu?
Satu pemikiran tapi maksudnya
kayak satu frekuensi gitu sih Pak maksudnya?
Kalau saya bilang tadi udah dibahas ya, jadi berfokus sama diri kita sendiri gitu ya, self branding itu penting ya. Di luar sana orang yang punya kemampuan desain dengan background yang lebih yang banyak gitu ya, itu bisa mengalahkan kita. Jadi justru teman-teman yang punya kesempatan buat kuliah itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tingkatin skill yang soft skill gitu ya, kemampuan presentasi, kemampuan keilmuan-keilmuan lain gitu ya, manajemen, politik. Itu sih saya bilang gitu ya. Jadi kalau kayak tadi, kalau kita hanya merasa gua nak desain, gua hanya belajar desain, itu salah banget gitu. Itu akan kerasa nanti ketika kalian kerja, kalian bikin brand, punya bisnis sendiri, itu akan kerasa banget gitu. Kenapa dulu gua cuma belajar desain gitu. Jadi ya itu kali ya yang bisa saya sampaikan.
Dengan adanya mahasiswa desain sama desainer-desainer yang tadi kita obrolin itu Pak, menurut Bapak sendiri kalau misalkan di dunia kerja nantinya tuh bakalan ada kelas yang membedakan itu gak sih Pak? Apa dipukul rata? Misalkan kayak dia lulusan orang desain sama dia yang sekedar punya skill desain aja gitu Pak?
Sayangnya akan dianggap sama gitu ya. Jadi tidak ada karena kalian lulusan DKV kalian VIP gitu, enggak sih gitu ya. Karena ya memang keilmuannya gitu. Jadi ketika kalian lulus, kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Di situ kita akan balapan sama teman-teman dengan background yang macam-macam, dan semua punya kesempatan yang sama dalam konteks desain ya, dalam konteks desain. Jadi again, portfolio yang bicara, soft skill kita yang akan membedakan, pengetahuan kita yang akan bikin kita kaya, dan network ya, jangan lupa network yang akan bikin kita makin berkembang gitu. Jadi ya itu kali ya, bakal sama banget lah, dia orang-orang akan melihatnya gitu.
Jadi ya kita mau jadi lulusan desain ataupun kita punya skill atau tidak, ya akan tetap sama nantinya kalau udah lulus.
Ya, dari nol lagi semuanya.
Jadi value orang yang jago desain, mahasiswa dan orang yang otodidak tuh bakalan tetap beda gitu ya value-nya. Dan entah itu dalam konteks pencapaian dalam segi belajar dalam kuliah atau otodidaknya, terus juga portofolio dan itu tuh bakalan bicara sendiri dalam dunia kerja dan di saat melamar pekerjaan itu sendiri. Dan juga meskipun kita kuliah desain, kita juga tetap perlu belajar otodidak, entah itu dalam segi teknis dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, dan Patrick ada tambahan atau enggak nih?
Iya, paling segitu sih ya. Seru banget obrolan kita yang sekarang. Tadi juga udah disimpulin sama Eva. Jadi sebenarnya ya, baik itu otodidak atau kuliah, ya berarti emang ujung-ujungnya akan sama aja kalau di dunia kerja ya Pak ya.
Iya.
Kemampuannya sih gitu ya Pak.
Iya. Orang akan ngeliatnya sama, tapi pasti ada kemampuan yang berbeda gitu ya. Ada sesuatu lah ketika yang kuliah dan yang enggak. Itu sih intinya.
Nah, iya Pak. Oke deh, jadi mungkin cukup sampai sini aja kali ya. Dari sebenarnya kan lama, tapi nanti durasi kita lama banget nih. Seru, kita nggak berasa seru kan?
Iya, seru banget. Relate soalnya.
Iya nih, makasih juga dikasih kesempatan. Buat kangen juga sih ngobrol sama mahasiswa, sama yang bisa sharing kayak gini. Jadi mungkin harusnya bukan dosen lagi kali ya, justru mahasiswa yang sharing kayak gini ya.
Iya sih.
Semoga bisa nanti kita undang-undang dari mahasiswanya gimana. Nah, makasih banyak juga nih Pak Riki udah mau diskusi sama kita, mau diundang jadi gestar kita. Jadi kan kita juga dapat banyak-banyak ilmu dan tahu nih tadi apa dari inti topik kita.
Sama-sama, masih belajar juga. Oke.
Nah, jadi sampai sini aja deh podcast kita. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast Cuap. Sampai ketemu di Bajutan Desain selanjutnya. Cuap-cuap imagi.
Yo.
Thank you. Oke deh, Pak. Makasih Pak Riki.
Ya, terima kasih Pak Riki.
Sehat semua ya.
Sehat juga, Bapak.
Ya, makasih.